buenos días. Good morning.
Egunon. Good morning.
Egunon, soy el oficial.
Es el moderador, Jesús. Él va a intentar...
Voy a intentar con la venia de Santiago. Egunon, ikusi berri dugu el gran Vázquez filma, sail ofizial ekoa, eta orain egingo dugu prentxaurrekoa. Decía que buenos días, que hemos visto la película ese...
Egunon, ikusi dugu el gran Vázquez filma, eta Oskar Ibar dugu zuzendaria, aktoreak, aktore segurare, Sangulo, Los Ayurens, eta produktor litzatek, Ana Borrero, eta minan portent ditugu. Eta oso pozitik erantzungo dituzte zuen erantzunak, zuen galderak lehenbizikoa, mesedez? Santiago segurarentzat eta zuzendariarentzat bana galdera. Santiago? Zinema Espainiarrareko Silvestre Stallone izango zera, lehenbizi Torrenterekin eta Roen Gran Bazkenekin, honek ere izan zezaken jarraipena. Osongi iruditzen zait, galdera dimentsu batez astea ez da bai da, bai, izan ere, Silvestreetan ere arteko paralismo oso argia da, ongi dago, konturatu izana. Eta ez zuzendariari. Oso zuzendari ona, oso izaki ona. Iruitu zait, Bazkezen gan, saiatu zarela ikusten, Espainiar kulturaren makis hori, frankismo garaikoa, eta bere bizikoa iruditzen zait, argitaratzeko zuzendariaren personaiaren karakterizazioaz hori da Espainiar intelektuala garai txarretan. Bai, alaxera, Bazkez tipo bakar errepikazina zen, eta zure gaztedian ezautzen duzun persona eta bizitza aldatzen duzu, oso adibide txarra izan nun nire gaztaroan. Ez izun ordaintzen, plantearazten zizun, ia merezi zuen karrera bat egitea, fakturak ordaintzea, eta bar, beraz, Bazkezek nire bizitza suntzitu zidan nola bait. Eta, esan genezake, alako moduan non aldatu egin nintzen. Baina, diozun bezala, beste personai batzuk ere badaude. Personaia interesgarrienaz, Espainiar komikien personai berezienaz, diardu filma, baina Brugera TVO-a haiekin zenbait Espainiar belaunaldi ez izan gara, eta TVO-aietan esaten zitzaigun esate baterako ez zela autoritatea barregarri utzi behar, familia bitarteko kaotiko bat zela eta lardaskeria zela Espainian zegoen lan mota, eta ni oso pozik negoen horrekin, eta atzean zeuden marrazkilariak, Ibañez edo Bazkez, gero zeuden Peñarroia, Conte, Zifre, talentu asko zegoen, eta Brugera talentuaren templo magikoa zen ura, eta filma izan da bidaia bat argitaletxe hartara. Kaixo, Oskar, zorionak filma batik, antzazle osoenak izan dituzu ondoan, ez bakarrik Santiago, denak oso ongi daude, oso parregarria da, eta galdeturen izan, zergatik interesau Bazkezen bizitza filmatzearen, zergatik mirespena batik, edo nola sortu zen ideia? Ideia sortu zen, Santiago eta Bilok, bi gizakio gara TVO-en munduan ezigarrenak, laro gaita marreko Barcelona batean, ogeita mar mila ale argitaratzen zituzen, amar argitaletxe ziren. Mundu guztiak itzaiten zuen Bazkez ez, TVO-en munduko leyenda handia zen, edo norbait saiatzen zen, ba, zazpi sablazo mitiko horietako berri, edo haren azkenekoa kontatzen zen. Orduan, nik idatzi egiten ditu hori guztiaz, inork ez bazuen egiten film hori, nik egin beharko nula. Beti diot, Bazkez alako leyenda homeriko edo arturikoa dela, belaunaldi pasatu duna, eta nik transkribatu besterik ez dut egin. Egin Santiago rentzat, Bazkezen personaian zenba dago Antonio Gandik. Eta zuk zenbat ikasi duzu Vázquezen bizitzatik? Vázquezen pertsonaian, funtsean dago arpegia, beste bat ez nuelako, saiatu gara apur bat konpontzen, pertsonaia moduan oso kontrakoa gara, aurra akarreta da, arau guztiak respetatzen zituna, eta ni berriz ba erabea naiz eta grisa, eta ni gustatzen zait bide zuzenetik jotzea beti eta nire erkideak ez molestatzea. Eta gero, markatu nau Vázquezek benetan, zeren eta benetan aia ez egiatan, joan ginen Robert De Niro baten moduan, ba, Vázquezen seme batzuk, seme alaba batzuk, garen lehen emaztea, arekin lan egin zuen jendea, ezagutu zuen jendea, eta hor benetan kikiltzen hasi nintzen. Ostras, tipu hau existitu egin zen, ezin dute ozen gauza egin. Beraz, saiatu nintzen bizitza ematen gehiegi itxura gaitu gabe, edo parregarri utzi gabe. Vázquezen oroimena iraungo zuen ezer ez egiten, eta kontuatu nintzen Vázquez, niretzat gailena zena, txikitan dik, ba, haren historietak nire, eta osa ba, Vázquezen ipuñak, ba, autobiografikoa zirenean, konturatu nintzenean, ba, izugarriak irutu zizkidan, dara batean jarren itun, baina faktura pasatzen dio ere inguruan dagoen jendeari, beraz, alako badaude argi ilunak daude, eta itzalak, bizitzan Peter Sellersen film bat ikusi nuen, ba, Peter Sellers oso gaizki jartzen zutena, eta ba, nik ez daukat hori egiteko premiarik, Vázquezek ere, bazeukan, ba, une ilunak, behar bada, ba, etxetik bialtzen zuten, dirurik ez zeukalako, eta rola ez. Baina aldi berean, eta horrek aldarazin indun, pixka bat, ze izaera hori niri zugarri gustatzen zaidana, bi bala birgen bat izatea, ba, horrek ondorioak izan ditzakeela, baina aldi berean, inork ez zuen Vázquezez hitz egiten, esaten zuten Kristoren kabrikeria egin ziotela, dirutik, etxetik bidali behar izan zutela, eta zaki zer. Eta ikusten zen, jo, Vázquezek, beti, baina eta parrez esaten zizuten, ez, eta hori politia iruditu zait. Norbait puteatzen, ari bazara ere artez egitea, ez da? Eta hori interesatzen zen niri Vázquezen figuran. Beraz, 20 euro baldin badituzu, niri usteko, posa handiz hartuko ditut. Baina ez. Baina aparta zen, izaki aparta zen, eta garrantzitsua da bizitzan bestelakoa izaten saiatzea. Zure lanbidean bat zenbaki izaten saiatzea, eta Vázquez lehenbizikoa da historieta espainiarrean eta TVO-en Velázquez-a. Kaso. Elkarrezketako horrela dihoa zelako, galdetu behar dizut. Film honetan interpretatzen duzu Vázquez, artista bohemio xamarra, jendearen simpatia hartzen duena oso azalagatik. Ba, galtatu benizun, ia kostatu zaizun paper hortan sartzea, bai, ba, asko kostatu zaiz, badakizuen nik horrekin ez daukadala zer ikusirik, oso persona zorrotza naizela, eskola pioetan ezia, eta ez naiz, ez nioez gauza apartarik egin. Eta Vázquezen inguruan, ze anekdotarekin gehiatuko zinateke, zein uste duzu pasako dela historiara. Bueno, asko daude, pasadizo. Filmean daude, ba, gehien inkitu gintuztenak, baina ni horrendik bueltakainez da nola saldu zuen hiru aldiz bere aitaren eriotza hiru aldiz kobratzeko. Ez dakit, pentsatzen hasi naiz, behar bada hori egiten. Eta azken galdera, Santiagorentzat eta Alexentzat. Alex, kaso? Galdera zuretzat da. Film honetan. Bueno, Alex de la Iglesiari ere sari bat emango diote eta mezuren bat egin behar diozue. Edo zuen gandik ezer esan behar diot Alex de la Iglesiari. Ez, nik nahiago dut aurrez aurre ikusi. Esan behar diotana, esango diot, aurrez aurre ere. Asolaz bazaizu. Eta zu, Santiago? Ba, gure zinema akademiaren lehendakaria dela, eta errespetatzen dut, eta maite dut, eta zesango nizukenik, ba. Zuk uste duzu, Alexek ikusten dula zelo gezistiz? Persona lanpetua da. Ez txalu egin. Ez, esan nahi dut. Alex angulok esan duen bezala, mezuren bat eman behar bat diozu. Ez dut uste, hau bitarteko onena denik, beraren mateko, beraz bezu bat nahi bat duzu. Alex de la Iglesia ikusten du alduena bidaien artean Toronto lida bain astun nera doa. Orduan etxean baldin badago lanpetuta edo langabezian bai ikusten du baina gainontzekoan, ez beti lanean nahi data. Zu ikusten duzu nik bai, ni beti aizialdian dago. Alex ez, da, langile jaioa da. Galdetu neri. Galdetuko dizut. Ni ere zapeatu egiten dut, ez uste, eta asko gustatzen zai, zure lana erreportari moduan. Ez benetan badakit, pala prendez itzuli dela, ze irratean konturatu dago zirri biltzea txarra dela, ez, kultura errekoia interesatzen zait. Ni badaki jendea zer nahi duen, badakizu, bai, sexua eta dirua. Bueno, eskerrik asko, eh? Aio. Kaso, egunon. Galdera ba Santiago Seguraren zaz, ez baitu elkarrizketarik berarekin, ba, galdetu egu digo. Ai, zera oin ere, negarretan. Zatoz nire gelara gabean. Ordu batean emango izut elkarrizketa. Prentsako jende oso horra da, ez dakit, nun zaude? Kontxita Casanova, si? Nire elkarrizketa zaile kulturuntako bat. Zilar maskorrak aktorenen azken urteotan badirudi Espainiar antzezleen gana joaten zela. Ez joera hori bukatu da Kontxita. Hor bakarrik zilarazko Kontxitak emango dituzte eta uste du korearen batentzat direla ja esan diate, badakizu hau dan antolatuta dago, lehenbiziko afarian erabakitzen dute, hau ez dakit. Nahi nuke maskor bat hartzea batez ere eman diezatela, eman Oskarrentzako eta Santiagorentzako galdera komertzialtasuna on alda zinematografikoki zeren eta zinemaldi batean badirudi komertzialtasuna edo film bat komertziala izan alizatea ba susmopean dagoela zer izan diozue bueno ba, nire hitz zait oso galdera oso hemen egotea saria da berez. Filma oso barregarria da, baina oso serio egindako filma da. Badu, argazkia, soinu banda, komedia ona da. Ez dugu bilatzen txiste erraza, eta behar bada horregat guretzat hemen egotea, festival, zinemaldi serio batean, komedia batekin egotea, badakigu mirari badela. Beraz, oso estimatu behar dugu ba ekoizpenean egin den lana eta filmean parte hartu duten talento guztiei. Nire mito handiak egon dira beti Donostian, Dino Risi, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Mastroianni, paralelismoak ditu Santiago Stallone, Mastroianni eta ni. Eta hori da nire erantzuna. Eta nire erantzuna da komertziala ni berotu egiten nau. Ez da inongo iraina. Zinema komertziala, bueno, ba, jenteak ikusten duen filma, ez? Niretzat kalitateko film bat egitea eta gainera komertziala baldin bada, baina loteria tokatzea bezala litzateke. Espero dezagun beraz komertziala izatea, baina inongo losatu gabe, eh? Inork ez badu filma ikusten, negatuko nahi zapur bat ola kaltetuta bezala, ez da? Animikoki, zeren eta lana eginda dago, baina filma jende askori gustatu litzaioke, lekioke, baina zaila da, sartu enbierta ikustera, baina ia hemendik bultzatzen dugun, ez dakit nork autetu duen filma, baina hemendik nire maitasuna eta eskerrona bidali nahi diet. Kaso, egunon. Egia esan, hemengo giroarekin jarraituta, Santanderreko lagunak esan duena, ni ere berotu egiten ez gehiago, zordunarekin, estalonarekin, baino. Gero, galdera bat eginen izuen. Kritika batzuk irakurri nitun filmaren inguruan. Esaten zen, Brugera argitaletxean oso markaje gogorra zegoela, ala alda. Gaur egun existitu liteke ez zensuragatik, baina merkatuagatik bazket bezalako pertsonaia bat? Eskerrik asko. Bazka ez arrepika ezina da. Diozun bezala, Brugera argitaletxean, ba, sartzen zen argi izpia zen, langile guztien zat, errebeldia zelako. Halako produkzio sistema oso zorroz batean, hori ez da berriro errepikatu. Brugera, 60ko baby boomean, 7 argitalpen ateatzen zituen astean, eta guztira 1.000.000 ale, beraz, desta joan zebilen jendea. Eta argitaletxe zuzendaria, González Jauna, eskatzen zizun ez bakarrik ona izatea, baizik eta ekoiztea. Ibainez bat ba oso ongi sartzen zen makina hartan, ze astean 20 horri egin zitzakeen, Bazkezek ba personaia oso ona sortzen zuen, gero alde egiten zuen eska batekin, desagertzen zen, eta getenak gehatzen ziren zai. Orduan, bilatu behar zituzen beltz batzuk, eta bea matxinatu egiten zen horren aurka. Eta egile eskubide hitzak 20 emango zitun aitu gabe Espainian, baina berak ahoan zeukan, matxinatu egiten zen kontratoien kontra. Bertan gainera, esan behar zenuen, personalia zela zuena Brugera jaunaren abaizik, eta horrekin ba gatazka handiak izan dira, oinordekoak oraindik borrokan ari dira eskubide horien alde, eta Bazkez egunero matxinatzen zen horren aurka, haren lehen espetxe kontena izan zen, ba ez bakarrik ez horren zeatik, baizik eta fakturak editoreari bidaltzen zizkiolako, ze bere bizitza eta bere talentua ematen zizkiolako, eta hori 65 urtean Espainian, ezin ez dezina zen. Aipatu duzu, harremanetan izan zaretela, ba, Bazkezen seme alebekin, oinordekoekin, haren emazteiaren emakumei ere parregarria iruditzen zitzaien dena, eta haren oinordekoak ez dute eragozpenik izan film batean haren bizitza zabaldu delako. Nik uste dut hori galdera ona dela Merseilloren zentzat, filmeko emakumeak asko daukasatuko. Egunon, eskerrik asko, Oskar. Ez dakit zehazki zasetitzen duten emakumeek, familia nik daki dela oso pozik dago, guk, nik ezagutzen dudan familia oso pozik dago filmarekin. Egia da bai, emakume bat entzat oso zaila dela gisa horretako harreman bati eustea. Eta uste dut, Bazkez bezalako gizon batengan liluragarria dena dela karisma. Eta batez ere, garai hartan, nolako aukera eskaintzen dion Manolok Rosari, ba, ze bizitza eskaintzen dion, hotel batean bizitzea, apartamentu bat izatea, ozkailuarekin, eta izan zinezakeen premia guztiekin, eta abenturaz aparte, beraz oso erakargarria zen. Nik uste Bazkez asko daudela bizitzan, eta zaila da haiek ukatzea, zeren maitemindu egiten zara, emakumezan aldetik, eta Rosa maitemindu egiten da, berataz eta egiatan. Eta egia da, emakumeak maitemindu egiten ziren arekin, baina gero ja familia zutenean hori ja eutsi ezina zen horrelako harreman bat, maitasun asko izan arren. Eta, Santiago, bai, zuzena iruditu zaite erantzuna, galdera interesgarria zen, nik gizonaren izan aldetik, nik ere dilema horiek ikusi ditut. Zergatik emakumea maitemintzen daia nerekin, ni golfo bat izan da, zergatik baten ematen diedalako, nire izaki guztia, nire arte, nire talento guztia, eta oso gustora jartzen dira, eta don zer da hobeto. Bizitza osoa McDonaldsen jaten, edo egun batean bulin, bazakigu. Ez arazo diruzu, nik. Senide arteko batzuekin hitz egin da, bai batzuk ba asarre zeuden, baina alako maitasun eta alako mirespena zegoen, pentsatzen dut kabroi bazen, baina kabroi oso erakargarri bat. Eta uste dut bizitzan alako gentilajea dagoela ikusita, gutxienez, ba graziaz egin dezatela artez. Dokumentazio elkarrezketa batean, aurreraekin hitz egitera joan ginean, bere haren lehen emaztea, eta esaten zidan, irudikatu, Espainia hura, ba, dena grisez jantzita, eta orduan, Bazkezekin ezagutzen zenun, eta hiru hilabete luxuzko hoteletan ordaindu gabe eromena zen, orduan akzio eroi bat zen, baina bizzerreleko arazoak iristen zirenean bazailagoa zen. Eta emakume hark esan zigun, maite mindu egin zela, ez zela berriro inorekin egon, baina ez zula sekula gehiago ikusi nahi putako meura. O duela berroi urte esan nion, eta baina oraindik ere maite minduta jarraitzen zuen, ba, abenturazko eta anarkiazko urte batzuk eman zizkiolako, eta horiek ez dit berriro ikusi. Eta uste dut hori dela filmean ikusten dena. Rosak bizi duena, gizon horrek eskaintzen diona, eta gero zen zaila den horri ustea. Zuk ez duzu lertzen, ni naizelako interpretea, baina pertsonaia errealak, ba, bai, ba, emakume hori eragiten ziren. Komentariorik ez. Oskar, galdera badaukat, barkatu. Ez zaude akreditatuta, bai, bai, bai. Ate alduzu musuaren estena, busukatzen duzunen, bai. Ah, nazkagarria zen. Ez zitzaien gustatzen. Dana kontatuta zegoen, orduan, luze xamar egiten zen. Eta berotu ere egiten zen, zuek busukatzen ikusita, baina ez, motiboak esplikatzen zailak dira, baina barne egituragatik zen. Marcel Jorensek paper luzeagoa zeukan, danak endu diate, ez, dana ez, baina Blu-rayn ateako dan persioan interpretazio osoa ikusten da, eta miretsi ahal izango duzu, horregatik ulertuko duzu zergatik kendu dugun, baina nik badakit Oskar sufritzen egon zela, askotan gertatzen zaizu, dena kontatu nahi duzu, eta azkenean 140 minutuko film batekin bukatzen duzu, eta lokal bintu selebo ja ez dago boladan, eta orduan ondo biribiltzeko, eta makineria ba funtziona dezan, orduan batzutan zuzendariak alako sakrifizio basatiak egin behar ditu, baina sufritu egin zuen. Ez nik diot nik ikertu nahi nuen, ea alako konpoketaren bat egin zenuten, edo, ez. Kaso, galdetu nahi zuen filmaren tonuaz, komedia bat da, baina mikatzago ere izan zitekeen, askoz gehiago, ez eskerrik asko. Ez mikatzago aldi bat zan, esango nioken beste persona bat, aukeratzea, niri komedia gustatzen zaizkit, bizitza oso tristea delakoan nago, hala ere, nire komedia mingotxena izan da, ze bizitzan inspiratutako komedia da, eta bizitza izugarria da, ba, deno dakigu nola bukatuko da. oso bukaera desatxe ginea du, dena hiltzen zara, deno hiltzen zara, ez barregin, deno zuhazte zulora. Beraz uste dut, nik uste, Oskarrek oso, komedia oso horrekatu bat egin duela, eta mingotxagoa izan balitz, nahiko mingotxa da, nik uste, nik ez duke parte hartuko proiektuan, sufritzeko. Ez, historia da, ba, umorearen langile batena, bazkez, ezan oso, bueno, begira distira zeukan, begira distiratsua, hitz egiten zuen, ba, bakoitzean perla da botatzen zuen, oso adimentsua zen, oso azkarra, eta hori islatu nahi izan dut filmean. Oso behartu behar izan dugu Santiago hori bilatzeko, hori aurkitzeko, beraz tonua badago begirada komiko bat, ba umorearen langile bazelako, baina naiz eta itxura serioa izan, izugarri parregarria zen arekin egotea, parrez lertzen zinen, ez bakarrik esaten zunagatik, bezik eta egiten zunagatik. Sakondu nahi izan dugu personaian, ez genuen filma izatea nahi ba, alako txiste segida bat. Beraz, filma karatago jo nahi zuen, eta hitz egiten du, haren argi itzalez denok ditugu. Bezkezen personaia erabili nahi dut, ispilu baten moduan denok bertara begiratzeko. Hor dugu Bazkez bat, eta hemen, edo Pelaez bat. Eta espero dut filmarekin, begira dezagun ispilu hortara, eta merezi, eta pentsatu merezi aldu egunero goez jaiki eta bar, eta baietz erabekitzen baduzu, nik uste dut esan dezakedala, ze prezio ordaindu beharko duzun, ze badakizu oso gorena izango da, eta Bazkez horren adibide gailena da. Ziur nago, filmeko fotograma bakoitzean galdera hori egiten nire buruari, Badago filmean gauza zoragarri bat, protagonista Vázquez ez zela milioidun bat, gehidoia gustatu zaila san eta juten dena, baizik eta ez, Santiago eta Bilok pasioa sentitzen dugu personaiarekiko, eta gurtzen dugu, beraz errespetu handiz eginda dago, eta pentsatuz, Vázquezek 40 urtez, alegin handia egin zuela leyenda bat eraikitzeko, eta nire zela nor, leyenda hori desmontatzeko, Vázquez nirekin egonda, zuzendari izan esan genezak, ez hori bakarrik, haren semeak lagundu dit, eta etengabe zegoen, eta esaten, aitak horren hartzen zu poligrafoak, aitak ez zuen sekula hori esango, eta oso gustagarria zen, ni begiratzen nion manoritori, eta hark esaten zidean oso ongi aita. Beraz, hala ere, mingostasuna falta izan bazaizu, lasaiz, zinemaldian asko egongo da, deprimitu nahi baldin baduzu, ez duzu erazorik izango, azken galdera bat. Ibañezek zergatik ez du sinatzen kazetan? Eskaini diozu? Ez, nik ez dut dokumentalik egiten, nik aktorekin lan egiten dut. Eta alegia, persona batzuk, personaiak interpretatzen dituztenak, eta Ibañezen ganako ere, maitasuna sentitzen dut, oso persona talentutsua, eta ez nuen Ibañezen karikatura batean geratu, baizik, eta halako funts emozional bat izatea nahi nuen. Beraz, azkeneko eszena horretan gutxi esan da gauza askotaz hitz egiten dute. Nor izan den garaile bietatik eta zergatik. Eta nik uste, Ibañezek balio izan dit historian feeling hori, sentimendu hori kontatzeko. Eta aktore bat nahi nuen eta sortea izan dut film honetan. Eta Maria Zaparte izatea zaparte hirugarren sekundarioak izan ditut Espainiakoak, Alex Angulo, Enrique Bilen, eta Manuel Solo ere, Ibañezen egiten duna, eta unkizera iristen dena. Ni bentzat unkitu egin nau, arekin lan egiteak. Santiago segurentzat, duela gutxi aipatu duzu, Vázquez kabroi maitagarria moduan, Argentinan badago beste bat, Torrentek, fanatiko asko pizten ditu, galdetu nahi nizun, eta Vázquez interpretatzean burutik pasatu altzitzaizun Torrenteren pertsonaia, eta zer esan dezakezu Torrenten Laurekin, Lauren inguruan. Bueno, Torrente alde handia du Vázquezekiko, alegia ez duela inolako talenturik. Bizi da, engainatzetik, eta baina modu miserable kutre eta patetiko batean. Horregatik saiatu nintzen, bere izten alik eta gehien Torrenteren gandik, batez ere, eskerrak Oskar Aibarren laguntzari, oso zuzendari zorrotz eta asko eskatzen duena baita, eta hori da autore bati gehien gustatzen zaiona. Beraz, ez dago, arazoa, bueno, antzekotasunak izatea, bai interpretea, nik nahi nuke askotan, beste gorpuz bat aukeratzea, film bat egitea, baina gorpuztera daukaguna daukagu. Bestela barapiden filmak egin konituzke. Eta interprete moduan, Ibañez erantzekoa da. Egunon, zoriona filmagatik, Santiago, galdetzen nizun Torrenteren inguruan. Zer moduz partatzen da Belen Esteban filmaketan, eta Kiko Rivera nola partatzen nahi dira? Vázquezen pertsonaiak moduan, perfektuak izango lirateken, Familia Zabietako aurra eta Gilda, eta Hermenegilda. Hermanas Gildetakoa. Eta komiki bat egin liteke? Ba, eta zutaz ere bai, launtxo. Bizitza komiki bat da, hain zuzen ere. Badaude une mingotsak hau bezalakoa, zorion txuak, gero afal orduan pasatuko duguna bezalakoak. Ba, alduzu inongo talentu interpretatiborik, bai, desente. Zuk talenturik aldauzkazu aurkezle moduan? Bai, ba, haiek ere bai. Patojak deitu dizu, ean unzegoen bere semea, eta zu deitu diozu, galdetetik deitu ditesateko, ia itzengo dugun Gran Vázquezet, edo ia potrotailu jarriko nahuen norroitek galdera txepeloiekin. Ez, nik nahi dut, ondo iritza zaite publikoak honen berri izatea, bai, badakit, agindu izutela, baina, La ruta naiz hala, eta norbait galdetzea, eta bian nubaz galdu behar dugu, eta baizu, hombre, pixka bat antiklimaxa da, ez? Ez, filma izango da, baina orain ikusten ari garen filma da Gran Vázquez, eta irailaren 24an estrenatzen da, pantalla guztietan, ez guztietan, baina berrehundik goratan, eta interesatuko litzaidake jendeak, une honetan, honen berri izatea, hala ere, mila esker zure interesagatik, eta esan zure... nagusiari, ba, ez zinezkoa izan dela, ez nuelako kolaboratu nahi. Fernando Berderorentzat, arestian, azken hontan, ez zetut ikusten, ekoizle Espainiarra zara munduan lan gehien duena, eta gainera, zinemaldin sinesten duzu, ze azken honetan guztietan ikusten zaitut, baina ikusten zaitut Santiago Segurari gustatzen zaizkien filmekin, zinema iberoamerikar, dramatikoak, eta orain, komedian sartzea Santiago Segurarekin apostu berri bat da, edo ez? Niri gustatzen zait, nik uste dut, Santiago bezala, ba, ikusleen gane egin behar direla filmak. Zinemaldiak iruditzen zezkit, plataformak, ba, filmak gero jaurtitzeko, eta jendearen gana eltzeko marketinez, baina nik bilatzen dudana da filmak egitea. Joan dan urtean, El Secreto de tus Ojos aurkeztu genuen, eta oso karrera hona egin zuen. Film ura, hau bezala, honek bezala bilatzen du kalitatea izatea, gauzez hitz egitea, eta aldi berean, ba, aukera komertzialak izatea. Venezian aurkeztu dugu Alas de la Iglesiakin egindakoa, Balada de una triste trompeta, eta horre ere antzeko gertatzen da, saiatzen gara filmak ba arrakasta herriko izatea. Izan dezan, iruditzen zait defendatzea eta borrokatzea film baten alde zinemaren joeren barruan, eta gustatzen zait apostu egitea, zuzendari berriekin, edo film txikiagoak, edo autore filmak egitea. Ken Loachen filmak ekoizten ditugu, ba, harreman personalagatik, eta miresten dugulako, eta baita ere, film horrek arrakasta errekoi hori lortzen duenean, eta herrialde askotan, hori ere da elmuga, ez geratzea bakarrik Espainiarako filmak egiteko, baizik eta bidaia dezaten filmak, eta estreina daitezen herrialde askotan, hori da ekoizleen naizen aldetik, izan dezakezun pozik handiena. Guse hartzen gara bidunera bidetan lan egiten, gustagarria den filma egiten, ona dena eta herrikoia dena. Eta zinemaldiak plataforma bat dira, eta ni ez nago autore zinemaren aurka, edo zinema minaritariaren aurka. Nire gustatzen zait, arteka hoietan sartzea, baina uste du jente gehiegi dagoela gauza bere egiten. Orduan, gero eta gehiago bilatzen dugu beste hildo hori filmak egitea, ba, El Secreto de los Ojos asko egingo banitu, edo El Gran Vázquez, ba, alako duintasun narratibo bat izan dezatela, eta aldi berean aurkitu ahal izan dezatela ikusleak. Ze gero, film bat egin eta gero 5.000 persona bakarrik egin dezatela, iaz Donostian leian izan ziren film askorekin gertatu zen bezala, ez da nik jarritu nahi dudan lan hildoan. Nik nahi dut nire filmak jende asko ikustea, herrialde askotan estainatzea, edapen handia izatea, eta aldi berean ba, balore artistikoak izan dezatela. Alusiongatik nik ez dut esan, zinema iberamerikarra gustatzen zaidanik, gustatzen zait zinema ona, eta film dramatiko on ba komiko bat bezain beste gustatzen zait, unkitzen banau. Ez ze gustatzen egitea, ni depresiboa naizelako. Hiru hilabete ematea, dramoi bat egiten, ez zait gustatzen. Beraz ez nahastu nire hotzak mesedez, nire hitzak mesedez. Bueno, galdera hau Miriam Entzat izango da. Badakizu Gerardo bezala, esperientzia duzula koproduzio nazioartekoetan, eta hain personaia espainiarra izan da, ze estrategia duzue nazioartean edatzeko, banatzeko? Bueno, ba, harrigarriro, nik pentsatzen nuen, zailtasunak izan zitzake lan nazioartean bideatzeko orduan, ze personaia oso hortokikoa da, testu ingurua, politiko, sozial, historiko oso tokikoa da, eta horrek zailtasunak sortuko lituzkeela. Orain arte dakigunez ez da ala izaten ari, nahiko ongi hartzen ari dira nazioartean, ze azken batean, tratatzen duzu, jorratzen duzu gai universal bat. Eta pertsonai horrekin identifika daitezke munduko edozein herrialdetan, beraz. Ba, ikusiko dugu, denborak esango du, baina nik uste nolabaiteko proiektzioa baduela. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Galdera gehiagorik ez, denok pozik. Ba, eskerrik asko.